Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa mga detalye ng balita ngayong Biyernes, ikalima ng Abril, taong 2024. Ilang bahagi ng New South Wales maaaring makaranas ng malakas na ulan at pagbaha ngayong Biyernes. Mga panawagan sa federal na pamahalaan para baguhin ang sistema ng Medicare alamin. At isang Pilipina sa Queensland patay matapos banggain ang kanyang kotse ng isang lasing at speeding driver. Para sa mga detalye, maaaring makaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Sydney at binabalaan ang publiko at mga driver na iwasan muna ang bumiyahe habang isang malakas na bagyo ang magdudulot ng malakas na pag-ulan sa East Coast. Inaasahang magdudulot ng malakas na pag-ulan sa maraming bahagi ng estado ngayong Biyernes ang isang inland low at coastal trough na nag-uugnay sa New South Wales. Binalalaan ng mga otoridad na maaaring umabot sa mahigit 200 mm ang kabuuang pag-ulan sa loob ng 24 na oras sa Sydney at sa South Coast, na maaari ring magdulot ng hanggang 300 mm sa Illawarra Escarpment. Inirekomenda ng Transport for NSW sa mga driver sa buong estado na gamitin ang Live Traffic NSW app upang makita kung naapektuhan ng panahon ang kanilang ruta. Samantala, patuloy ang pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga tahanan sa tulong ng mga rescuer matapos ang pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Marami pa ang napilitang maghanap ng tirahan sa labas habang daan-daang aftershocks ang naramdaman sa silang rehiyon malapit sa epicenter ng 7.2 magnitude na lindol sa lungsod ng Hualien. Sa iba pang balita, may mga panawagan sa federal na pamahalaan na agad sana baguhin ang sistema ng Medicare sa gitna ng mga alegasyon na mayroong gender bias sa mga rebate para sa mga medical na pamamaraan. Sinasabi ng mga espesyalista sa kalusugan ng mga kababaihan na mas malaki ang mga gastos ng babae sa medical at binabawasan pa ang insentibo sa mga women's health practitioner. Humihingi naman ang mga gynecologists, obstetricians at midwives ng agarang gender review ng Medicare benefit schedule na nag-aakusa ng hindi pantay na pamamaraan sa kung paano sinusuportahan ang mga medical na aspeto para sa mga babae kumpara sa mga ibinibigay sa mga lalaki. Narito naman ang pahayag ni Health Minister Mark Butler tungkol dito.
Well, even before the election, I said and others in Labor said that we were hearing the reports from women about a really clear structural bias in healthcare systems. I mean, some of them are about the structure of the Medicare benefit schedule, but we conducted a very broad, detailed survey of Australian women right across the country and asked them about their experiences in healthcare, and they did report very serious issues about bias in the system.
Para sa iba pang balita, binalalaan din ng Estados Unidos ang Israel na kung hindi ito gagawa ng mga hakbang upang bawasan ang mga nasasawing sibilyan sa Gaza, ay kailangan nilang muling suriin ang kanilang suporta. Ito ay matapos ang pagkamatay ng pitong aid worker kasama ang isang Australiano sa isang strike ng Israel kung saan sinasabi ng Israel na hindi ito sinasadya. Sinabi naman ni U.S. National Security Spokesman John Kirby na umaasa silang makakakita ng ilang aksyon mula sa panig ng Israel sa loob ng susunod na ilang oras.
What we want to see are some real changes on the Israeli side. If we don't see changes from their side, there'll have to be changes from our side. But I won't preview what that could look like.
Kaugnay ng balitang iyan, umaasa naman ang mga kaibigan at pamilya ng Australianong aid worker na si Zomi Francom na ang investigasyon sa digmaan sa kanyang kinasakutan at dahilan ng kanyang pagkamatay sa isang Israeli airstrike ay maaaring maging turning point. Sinabi ng Israeli Defense Forces na ang isang preliminaryong investigasyon sa strike na pumatay sa mga 7 aid worker ng World Central Kitchen sa Gaza ay isang malaking pagkakamali at sanhi ng maling pagkakakilandan. Samantala, namatay ang isang babae sa Queensland matapos banggain ang kanyang kotse ng isang umanong lasing at speeding driver sa Fraser Coast noong gabi ng Marso 31. Kinilala ang biktima na ang Pilipinang si Kristen Linus, isang ina sa 2 anak na sana'y papunta sa trabaho gamit ang Mitsubishi Mirage. Ang kanyang sinasakyan ay tinamaan ng isang sinasabing ninakaw na puting Ford Escape sa Burrell Road sa pagitan ng Condor at Murabinda sa Sunshine Acres mga bandang 10:00 ng gabi ng Linggo. Siya ay binawian ng buhay sa mismong aksidente. Inilarawan siya ng kanyang asawa na si Andrew na mabait at mapagmahal na asawa at ina. At para naman po sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar ay katumbas ng 56.39 pesos at sa palitan ng Australian dollar ay 37 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, makararanas ng mga malalakas na pag-ulan ang mga sumusunod. Canberra at 18, Wollongong sa temperaturang 21 degrees, Sydney at 24, gayon din sa Newcastle at 23 degrees. May mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod, Brisbane at 27, Cairns at 31, Darwin sa temperaturang 34 degrees. Bahagyang maulap sa Melbourne at 21 degrees, habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 32, Adelaide at 24, Hobart at 20 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.